Bună dimineața, astăzi e miercuri 3 septembrie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vremea va fi și astăzi frumoasă și încă destul de caldă. În această dimineață termometrele arată 18 grade la Chișinău, pe la prânz maximile vor urca până la 28, în schimb la noapte se va răci de-a bine, la minimile vor coborî sub 10 grade Celsius. Astăzi e ziua Armatei Naționale, prilej cu care vom vorbi despre rolul și eficiența ei în asigurarea securității țării. Invitatul emisiunii este analistul politic Oazun Antoi, director de programe la Institutul de Politici Publice. Iulian Ciocan revine în rubrica sa, realitatea cu amănuntul la problema construcțiilor neautorizate, iar William Totok de la Berlin ne va vorbi în jurnal de corespondent despre opera avangardistului austriac Helmut Nitsch. O nouă revistă a presei de la Chișinău cu Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Câteva teme din Moldova Suverană și Flux, ziua Armatei Naționale și sfaturi practice pentru sănătate.
Vom afla detalii pe parcurs. Începem emisiunea cu buletinul de știri în studioul Europei Libere de la Praga. E Alexandru Efto. De Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Dmitri Medvedev se întâlnește astăzi cu Igor Smirnov. Tiraspolul își menține refuzul să negocieze cu Chișinăul. Georgia rupe oficial legăturile diplomatice cu Moscova. Acestea sunt principalele titluri la știri. Detaliile urmează. Președintele rus Dmitri Medvedev a confirmat că se întâlnește astăzi cu liderul transnistrian Igor Smirnov. Într-un interviu cu televiziunea italiană RAI, Medvedev a spus că situația Moldovei este cu totul alta decât cea a Georgiei. Liderul rus a repetat concluzia făcută în urma recentei întrevederi cu președintele moldovean Vladimir Voronin, și anume că există șanse bune pentru a se ajunge la o soluție în Transnistria. Rusia este gata să-și ofere serviciile ca mediator, a mai spus Medvedev. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a sugerat săptămâna trecută că Rusia va reactiva planul COSAC de federalizare a Moldovei. Șefa guvernului moldovean, Zinaida Greceanu, a declarat la Praga că o soluție pașnică în Transnistria este posibilă. Ea a vorbit după o întrevedere cu premierul ceh Mirek Topolanek, care a pledat la rândul său pentru retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului. Reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova a confirmat că Chișinăul a pregătit un nou proiect pentru reglementarea în Transnistria. Kalman Mijei a discutat ieri proiectul cu liderii câtorva fracțiuni parlamentare, dar de la discuția au lipsit reprezentanții comuniștilor.
Există un asemenea proiect și l-am discutat cu reprezentanții Moldovei și cu experți. Cred că este un proiect serios care poate deveni bază de negocieri în formatul 5+2.
A spus Kalman Mijei, liderul fracțiunii parlamentare a creștin-democraților. Vlad Cubracov a declarat că proiectul prevede o autonomie largă pentru Transnistria și retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului. Se intenționează adoptarea lui prin consens politic în Parlament, a mai spus Cubracov. Ministrul de externe în guvernul separatist de la Tiraspol, Vladimir Strepceac, a declarat Europei Libere că deocamdată autoritățile de la Tiraspol își mențin refuzul să negocieze cu Chișinăul, pe care îl acuză că nu a condamnat ceea ce numește agresiunea Georgiei în Osetia de Sud.
Deocamdată ne menținem aceeași poziție, întrucât din partea Chișinăului nu a fost întreprins niciun pas care ar anula premisele ce au condus la apariția acestei declarații.
Strepceac a mai spus că recunoașterea independenței Abhaziei și Osetiei de Sud de către Moscova va influența în mod cert procesul de negociere în problema transnistreană, dar încă nu este clar cum anume. Premierul rus Vladimir Putin spune că țara sa va reacționa cu calm și fără isterie la prezența sporită a navelor militare NATO în Marea Neagră. Desigur, va exista un răspuns, veți afla mai târziu care, a spus Putin jurnaliștilor. La Tbilisi, autoritățile georgiene au anunțat întreruperea oficială a relațiilor diplomatice cu Rusia în urma ocupării unor părți ale teritoriului Georgiei și recunoașterii de către Moscova a independenței regiunilor separatiste Abhazia și Osetia de Sud. De la Washington, președintele George Bush a trimis un mesaj video Convenției Partidului Republican, în care spune că John McCain este gata să devină noul președinte al Statelor Unite. La Convenția Republicanilor în Minnesota, McCain urmează să accepte mâine nominalizarea partidului pentru a candida la alegerile prezidențiale din luna noiembrie în fața democratului Barack Obama. Elena, deocamdată atât. De la Praga, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. A Astăzi e ziua Armatei Naționale. Formarea ei face parte din șirul de decizii istorice de consolidare a tânărului stat Republica Moldova. Forțele armate ale Republicii Moldova au fost create prin decret prezidențial pe 3 septembrie 1991, la doar câteva zile după proclamarea independenței, care, se știe, a fost grăbită de puciul de la Moscova al forțelor ce urmăreau păstrarea URSS-ului. Deși decretul era deja semnat, Armata Națională propriu-zisă încă nu exista. Ea s-a format urmarea îndemnului autorităților către toți militarii moldoveni împrăștiați pe atunci prin fosta URSS să revină acasă și să creeze o forță capabilă să apere tânărul stat independent. Reforma armatei, de la una de tip sovietic la una modernă, a început mult mai târziu, pe la sfârșitul anilor 90. Ea durează și astăzi, iar mulți analiști pe probleme militare spun că schimbările ar fi încă departe de finalitate. În acest timp, autoritățile au vehiculat mai multe idei, de la crearea unei armate profesioniste conform standardelor NATO până la renunțarea la armată și demilitarizarea deplină. În acest context ne-am propus să vorbim în această dimineață despre ceea ce reprezintă astăzi Armata Republicii Moldova și cât de eficient ar putea reacționa ea la eventuale pericole contemporane la adresa securității Republicii Moldova. Invitatul emisiunii este analistul politic Oazu Nantoi și director de programe la Institutul de Politici Publice. Domnule Nantoi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă vom adresa câteva întrebări împreună cu colegul meu, Radu Benea. Domnule Nantoi, de ce s-a întins reforma Armatei Naționale mai bine de un deceniu?
În primul rând, aceasta se datorează faptului că însăși procesul de edificare a statului s-a dovedit a fi unul sinuos și, să spunem așa, influențat de schimbările politice care veneau de fiecare dată cu alegerile. Noi așa și n-am poziționat Republica Moldova în plan geopolitic pentru ca componenta militară să aibă o imagine clară și o funcție clară în acest stat. A doilea factor care a influențat lipsa dinamicii reformei Armatei Naționale a fost sigur că factorul financiar, deoarece armata asta necesită cheltuieli substanțiale, reforma armatei necesită cheltuieli substanțiale, ori Republica Moldova timp că a trecut printr-o fază dramatică de prăbușire a economiei, s-a adăugat și acel șoc provocat de defaultul din Rusia în 98 și aceasta tot a avut un impact negativ asupra reformei armate.
Domnule Nantoi, cum ar trebui să arate, de fapt, armata unei țări pretins neutră, cum e Moldova, cu un conflict totuși teritorial nerezolvat care să corespundă necesităților de securitate ale țării?
Eu cred că, în primul rând, Republica Moldova poate să-și permită luxul de a fi neutră doar după ceea ce va consolida statalitatea, după ce vom rezolva problema conflictului transnistrian. De vorbit despre neutralitatea noastră în situația când Constituția interzice prezența trupelor străine pe teritoriul nostru, iar ele se află excedând Constituția Republicii Moldova, sigur că aceasta este o aberație. A doilea moment se datorează, să spunem așa, de potențialul economic, demografic al Republicii Moldova. Republica Moldova nu este un stat mare, cum ar fi China. Prin urmare, securitatea națională a Republicii Moldova poate fi asigurată în cazul când armata ei națională va fi interoperabilă cu armatele altor țări cu care Republica Moldova are încheiat tratate de asistență reciprocă în caz de unele riscuri. Sau, eventual, dacă Republica Moldova, într-un interval de timp, totuși cândva, va desfășura un referendum calm, normal, pașnic și va renunța la statut de neutralitate și va deveni țară membră NATO, unui sistem colectiv de apărare, unde iarăși va fi problema interoperabilității armatei naționale și comunicării în acest sistem colectiv de apărare.
Domnule Nantoi, Moldova spune că vrea în Uniunea Europeană, dar Uniunea Europeană nu este numai o comunitate politică și economică, se știe, dar și o comunitate de securitate. Moldova nu participă, de exemplu, la misiuni de pacificare sub egida Uniunii Europene. Care este limita până la care Republica Moldova, adoptând un vector european, își poate permite să se abțină de la colaborarea în domeniul securității cu Uniunea Europeană?
Aveți perfectă dreptate. Prietenul nostru James Sher, expertul din Marea Britanie, care recent a vizitat Republica Moldova, a tras atenția la această discordanță despre... Noi vorbim despre neutralitate și integrare europeană, fără ca să ne dăm seama că Uniunea Europeană are propria strategie de securitate și încet, încet totuși evoluează spre crearea forțelor colective a Uniunii Europene. Aceasta, deci, cum să vă spun, eu cred că aceasta, deocamdată, cel puțin, nu există nicio contradicție, din simplu motiv că noi suntem prea departe de integrare europeană ca un scop real, prognozabil în termen. Aceasta deocamdată rămâne o doleanță a noastră și noi nici cum nu putem să, de la adoptarea legislației europene, să trecem la implementarea ei. Și Uniunea Europeană, decât îmi dau eu seama, ironic că îmi privește la declarațiile noastre că vrem în Uniunea Europeană. Și aceasta sigur se răsfrânge și asupra celorlalte componente, inclusiv ce țin de armata națională. Dar aici noi va veni timpul și noi va trebui să dăm răspuns clar la această întrebare. Deocamdată reprezentanții armatei naționale cu brio, deci se prezintă, de exemplu, în Irak și fac față, deci, acelor angajamente care și-au asumat.
De mai bine de 2 ani Moldova are un plan individual de acțiuni cu NATO. La ce nivel este această colaborare? Se simte în vreun fel efectele acestei colaborări?
Efectul se simte. Dar acest plan individual nu se implementează, aș fi spus eu, uniform. Sunt unele momente care, deci, rămân în urmă implementarea lor.
De exemplu?
Și aceasta, în primul rând, se referă la centru de informare care, să spunem așa, activează într-un cerc închis și în societatea noastră lipsesc discuțiile în ceea ce privește ce este NATO, cum de rezolvat problema securității naționale, ce să ne facem cu strategie securității noastre naționale. Dar discuțiile în cadrul societății sunt un element cheie, dat prin faptul că NATO reprezintă un club al țărilor democratice și realizarea AIPAP-ului completează realizarea planului de acțiuni Uniunii Europeană Republica Moldova. Deci asta este fără componenta economică.
Domnule Nantoi, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu analistul politic Oazu Nantoi despre ceea ce reprezintă astăzi Armata Națională și cât de eficient ar putea reacționa ea la eventuale pericole interne și externe la adresa Securității Republicii Moldova. Este ora 7:13. Radu, ai microfonul pentru ziare.
Elena, de ziua Armatei Naționale Moldova Suverană, publică un mesaj de felicitare al ministrului apărării Vitalie Vrabie, în care se spune, între altele, că armata se modernizează treptat, iar aceste progrese trebuie să aibă continuitate dacă vrem să avem o armată puternică, profesionistă și care să se bucure de încredere și respect. Credibilitatea armatei, potrivit ministrului, este în creștere, iar acest lucru l-ar fi demonstrat participarea ostașilor la lichidarea consecințelor recentelor inundații. Cu alte cuvinte, spune ministrul Vitalie Vrabie, Armata Națională a demonstrat odată în plus că la nevoie este alături de popor. Și dacă vine vorba de inundații, Moldova Suverană scrie că, potrivit datelor oficiale, până astăzi au fost procurate cu ajutorul agenților economici privați 87 de case și apartamente pentru sinistrați. Fără acoperiș mai rămân încă 233 de familii. La aceeași temă, premierul ceh Mirek Topolanek a anunțat ieri la întrevederea cu omologul său moldovean, doamna Zinaida Greceanu, care se află acum la Praga într-o vizită oficială, că în cel mai scurt timp va trimite la Chișinău un expert care să ofere consultanță pentru îmbunătățirea întregului sistem de prevenire a inundațiilor din Republica Moldova. Ziarul Flux scrie despre întâlnirea reprezentantului special al Uniunii Europene, Kalman Mijei, cu liderii grupurilor parlamentare, pe care i-a informat despre poziția Uniunii față de conflictul ruso-georgian. Uniunea Europeană a confirmat ferm recunoașterea de către Rusia a independenței, a condamnat ferm recunoașterea de către Rusia a independenței celor două regiuni secesioniste din Georgia și și-a reconfirmat poziția față de viitoarea soluție pentru conflictul transnistrean în baza suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Este una dintre puținele știri politice, pentru că ediția de astăzi a Fluxului este dedicată tradițional sănătății. Elena, cam atât.
Radu, mulțumesc! 7:15, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7, în continuarea programului, din nou despre declinul demografic al Moldovei. Acum știri pe scurt, Alexandru are legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Președintele rus Dmitri Medvedev a confirmat că se întâlnește astăzi cu liderul transnistrean Igor Smirnov. Într-un interviu cu televiziunea italiană RAI, Medvedev a spus că situația Moldovei este cu totul alta decât cea a Georgiei. Liderul rus a repetat concluzia făcută în urma recentei întrevederi cu președintele moldovean Vladimir Voronin, și anume că există șanse bune pentru a se ajunge la o soluție în Transnistria. Reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, Kalman Mijei, a confirmat că Chișinăul a pregătit un nou proiect pentru reglementarea în Transnistria. Liderul fracțiunii parlamentare a creștin-democraților, Vlad Cubreacov, a declarat că proiectul discutat ieri de liderii câtorva fracțiuni parlamentare cu emisarul european prevede o autonomie largă pentru Transnistria și retragerea trupelor ruse. Se intenționează adoptarea lui prin consens politic în Parlament, a mai spus Cubreacov. Ministrul de Externe moldovean Andrei Stratan crede că Republica Moldova are șanse să obțină un parcurs mai rapid de aderare la Uniunea Europeană decât Ucraina și asemănător celui pentru țările Balcanilor de Vest. Într-un interviu cu Europa Liberă, Andrei Stratan a spus că va cere pe 10 septembrie la Bruxelles oficialităților Comisiei Europene un acord de asociere a Moldovei la Uniunea Europeană. Parlamentul polonez a cerut Alianței Nord-Atlantice să accelereze eforturile pentru admiterea Georgiei și Ucrainei în NATO. Într-o declarație unanimă, Parlamentul polonez cere și Uniunii Europene să promoveze o politică hotărâtă de extindere spre est. Premierul rus Vladimir Putin spune că țara sa va reacționa cu calm și fără isterie la prezența sporită a navelor militare NATO în Marea Neagră. Desigur, va exista un răspuns, veți afla mai târziu care, a spus Putin jurnaliștilor. De la Washington, președintele George Bush a trimis un mesaj video convenției Partidului Republican, în care se spune că John McCain este gata să devină noul președinte al Statelor Unite. La Convenția Republicanilor în statul Minnesota, McCain urmează să accepte mâine nominalizarea partidului pentru a candida la alegerile prezidențiale din luna noiembrie, în fața democratului Barack Obama. Elena, atât cu știrile. Ai legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și prim plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știm.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Lupta cu construcțiile neautorizate a început încă în anii 90, anii dezmățului generalizat. În ultimul deceniu am citit o sumedenie de articole ale unor ziariști revoltați de ofensiva construcțiilor neautorizate, care nu doar sluțesc urbea, ci și pun uneori în pericol viețile oamenilor. Impactul acestor articole era nul. Construcțiile neautorizate apăreau și apar în continuare ca ciupercile. Mă tot întrebam de ce se întâmplă asta. Zilele acestea m-a lămurit primarul Chișinăului Dorin Chertoacă, care, într-un interviu, spune următoarele, citez. În cazul construcțiilor neautorizate, maxim ce putem face este să le suspendăm. În consecință, însă, dispozițiile noastre de suspendare a construcției pot fi contestate în instanța de judecată. De obicei sunt contestate, instanța decide oprirea acțiunii dispoziției de suspendare până la soluționarea cauzei în fond. Soluționarea în fond durează foarte mult timp. Chiar dacă în instanță se ajunge la o soluție în favoarea primăriei, inspecția de stat în construcții tergiversează constatarea legalității construcției. Pot trece ani de zile astfel. Astăzi nu dispunem de competențele necesare pentru a opune eficient rezistență unor construcții neautorizate. Citat încheiat. Păi dacă nici primarul nu poate face nimic cu construcțiile ilegale, ce ar putea să facă anemica societate civilă sau ziariștii? Dacă însuși primarul e neputincios, ce poate să facă un locatar amărât, deranjat de construcția neautorizată? Și de ce, dacă aceste construcții sunt ilegale, e atât de greu să le lichidezi pe cale juridică? Am auzit mulți cinovnici autohtoni lăudându-se cu legislația Republicii Moldova, care chipurile e una hiper-europeană. Păi, dacă demolarea unei construcții ilegale ține de domeniul science fiction-ului, o fi legislația moldovenească atât de avansată? De ce sunt atât de complicate lucrurile acolo unde ar trebui să fie totul simplu? Construiești cu acte în regulă, e ok, nu ai autorizație, fii bun și deschide imediat larg porțile buldozerului care îți va demola căsuța.
7:20, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Declinul demografic din ultimii 10 ani a determinat reducerea numărului de copii în Republica Moldova cu aproape 25%. Potrivit unor estimări ale Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, în 2015 numărul copiilor de vârstă școlară va fi de două ori mai mic decât în 1995. Un oarecare avânt demografic se observă acum doar în municipiul Chișinău, dar și aici părinții au început să se gândească că ar fi bine să se abțină de la dorința de a avea mai mulți copii. De ce? I-a întrebat corespondenta Europei Libere, Liliana Barbăroșie.
În cele mai multe localități din Republica Moldova, grădinițele pentru copii lucrează la minimum din capacitate din cauza descreșterii numărului de copii. Dar în Chișinău, unde la prima vedere există suficiente instituții pentru a cuprinde toți copiii de vârstă preșcolară, înscrierea unui copil la grădiniță s-a transformat într-o adevărată aventură. Iată ce mi-a povestit un tată care a trăit recent această aventură.
Este o practică deja care s-a încetățenit foarte bine. Până nu dai taxa, nu ți rezolvă problema, nu ești primit în grădiniță. Iar părinții de multe ori nu le place să meargă pe calea formală, adică să meargă la direcția raională, să ia îndreptare. Deci acum e problemă și la direcția raională. S-au instituit proceduri suplimentare. Dacă anterior te duceai și îți dădea îndreptare, acum nu poți să o iei, pentru că grupele sunt supraîncărcate. Normal că direcția raională nu poate în condițiile astea să elibereze îndreptare pentru copil. În ce condiții dar îți înscrii copilul? N-ai alte condiții. Părinții care și cum poate așa își dă copilul la grădiniță, dar neoficial este o taxă de 1000 de lei pe care, dacă nu o dai, ești amânat.
Când s-a văzut cu copilul înscris la grădiniță, tânăra familie s-a trezit cu o altă problemă. Copilul a început să răcească săptămânal, iar cauza pe care o invocă părinții este de-a dreptul șocantă.
Ceea ce vorbește lumea ne-am convins că nu este doar zvon. Unele educatoare fac curent, intenționat îi pun în condiții pe copii ca să răcească, ca să-i rărească, așa se cheamă. Am încercat să sensibilizăm administrația publică, au reacționat, dar problema rămâne totuși problemă. Îmi pare de neînțeles de ce autoritățile nu iau atitudine, pentru că părinții îi sesizează. Există cărticele de evidență a stării sănătății fiecărui copilaș din grădiniță și ar trebui să existe controale.
În căutarea de confirmări a mers într-un scoar din centrul capitalei unde există un teren de joacă pentru copii. Iată ce mi-a mărturisit una dintre bunicuțele pe care le-am întâlnit aici.
Eu rabotă la vreun pediatru.
Acum sunt la pensie, dar am lucrat medic pentru copii timp de 45 de ani și am avut în sarcină să verific școlile și grădinițele. Știu că există această problemă. De ce o fac? Ca să vină mai puțin copii la grădiniță. O altă bunicuță mi-a spus că nepoțica ei a frecventat o perioadă grădinița, dar...
Și s-a îmbolnăvit imediat. Așa a fost întotdeauna. Și nu atât intenționat, cât ei știu consecințele. Că dacă o stai în liceu mult și o să deschidă ușa, ei o să răcească.
Directorul Departamentului Municipal de Educație, Tatiana Anagnibeda Tverdohleb, a exclus cu tărie existența acestui gen de abatere în grădini. Municipale. Ea a recunoscut în schimb că autoritatea de învățământ nu a studiat vreodată îndeaproape problema.
Frecvența îmbolnăvirii nu avem un studiu.
Numărul mic și repartizarea neuniformă a rețelei de instituții par să fie cele mai importante probleme care fac anevoioasă înscrierea copiilor în grădinițe, crede directorul Departamentului Municipal de Educație. Odată cu criza demografică, multe dintre ele au fost vândute sau arendate, iar acum municipalitatea se gândește cum să le întoarcă înapoi.
Unele poate fi întoarse binevol. Altele cred eu că vom avea și procese de judecată.
Ar mai exista însă o problemă, spune Tatiana Nagnibeta Tverdohleb, legată de pretențiile prea mari și pe alocuri nejustificate ale părinților.
Numărul de locuri care sunt în grădiniță este 32.000. Numărul copiilor ce frecventează este de 28.000, respectiv copiii în cap în locurile date. Părinții doresc în unele și aceleași grădinițe.
Din anul 1990 și până în prezent, în Chișinău au fost închise aproape 100 de grădinițe. Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
William Totok a ales astăzi să ne vorbească despre opera avantgardistului austriac Hermann Nietzsche.
Prin anii 1960 și 1970, toate expozițiile lui Hermann Nietzsche provocau un imens scandal. La Londra chiar venise poliția să închidă expoziția. A fost chemat în fața unui tribunal pentru încălcarea bunelor moravuri, iar presa de bulevard nu se mai sătura să-l înfiereze, descriindu-l ca pe un tip amoral, un profanator al religiei, un ofensator al bunului simț. Artistul acționist austriac Hermann Nietzsche a primit toate aceste reacții cu sânge rece și a continuat să lucreze. să lucreze în același stil, să prezinte spectacole asemănătoare și să compună aceeași muzică pe care avocații estetismului curat o considerau o insultă pentru urechile acelora care erau obișnuiți să asculte șlagăre. Au trecut vremurile în care acționistul austriac Hermann Nitsch era prezentat ca o întruchipare a diavolului. Astăzi, expozițiile și spectacole pe care le organizează fac parte din repertoriul postmodernismului târziu. Nimeni nu se mai supără, sau cel puțin nu-și mai arată supărarea. Am asistat în urmă cu câțiva ani la un happening al lui Nitsch pregătit cu atenție în localitatea Prinzdorf, unde și-a cumpărat un castel. Îmbrăcat în negru, într-un soi de sutană, Nitsch dirija întregul spectacol intitulat Orgie Misterioasă, în care erau implicați actrițe și actori. Aceștia aveau sarcina să se stropească cu sângele unui porc teat, să cânte și să danseze. Muzica o făcea o orchestră populară din Slovacia. Publicul care asista venea din toată Europa. În grajdurile castelului erau expuse odăjdi liturgice stropite cu sânge, tablouri ale maestrului de ceremonie, note, calicii, cărți, statui, înregistrări video cu spectacolele precedente. Hermann Nitsch spune că dorește să vizualizeze sublimul apelând la simboluri provocatoare, crucea, carnea, sângele care întruchipează martiriul, moartea și mântuirea, însă numai prin stimularea forței simțurilor elementare. Astăzi nimeni nu mai e șocat, nici măcar sătenii, care cu ani în urmă credeau că a izbucnit războiul. Scenariul unui spectacol prevedea intrarea în sat cu un tank al armatei austriece. Asta se întâmpla dizi de dimineață, când lumea mai dormea și nu știa că venirea tankului face parte din spectacolul artistului care a împlinit acum 70 de ani. La Berlin, opera avantgardistului austriac a fost expusă în urmă cu 2 ani în cadrul unei mari retrospective. În Italia se deschide acum un muzeu care va purta următorul nume: Muzeo Archivio Laboratorio per le Arte Contemporane Hermann Nitsch. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, Bilan Toto.
7:27. Președintele rus Dmitri Medvedev a spus că președintele georgian Mihail Saakashvili este, cităm, un cadavru politic și că Moscova nu-l recunoaște ca partener de dialog. La Tbilisi, autoritățile georgiene spun că aceste declarații sunt deplorabile, iar președintele rus și-a pierdut controlul. Revine la microfon Alexandru Eftode.
Elena, Dmitri Medvedev a spus că Rusia este gata pentru discuții internaționale pentru găsirea căilor de ieșire din criza cu Georgia, dar nu va discuta cu președintele georgian Mihail Saakashvili.
Президент Саакашвили для нас не существует, он политический труп.
Președintele Saakashvili în ochii noștri nu mai există, el este un cadavru politic, a spus Medvedev, adăugând: regimul de la Tbilisi a dat faliment. Declarațiile au fost făcute televiziunii italiene RAI. Medvedev a mai declarat că sprijinul Statelor Unite acordat liderului georgian a ajutat la apariția crizei, în care Rusia a răspuns prin intervenția militară. Rusia, a mai declarat Medvedev, nu se teme să fie izolată de țările occidentale care au condamnat această intervenție. La Tbilisi, declarațiile lui Dmitri Medvedev, făcute televiziunii RAI, întăresc temerile că Rusia va căuta să-l înlăture de la putere pe Mihail Saakashvili. Șeful Consiliului Național de Securitate georgian, Alexandre Lomaia, a spus agenției franceze de presă că descrierea folosită de Medvedev la adresa liderului georgian, cadavru politic, este deplorabilă și că liderul rus și-a pierdut controlul. Președintele Saakashvili, a spus Lomaia, este un lider ales democratic și se bucură în continuare de sprijin popular. Elena, ai legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumesc!
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Sfrășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Despre vreme vă reamintim că la această oră sunt 18 grade, iar la prânz vor fi cel mult 28. La ora 19 ascultați, ca de obicei, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, o ediție reactualizată a jurnalului de la 19, poate fi ascultat și la ora 21 la postul de radio Retro FM. Elena Cioina și Radu Benea vă mulțumesc pentru atenție și vă urez numai bine. Aici Radio Europa Libera.